Blaðsíða 78. Megas. 1945. Fólk gerir annars oft þau mistök að rugla mér saman við ljóðmælandan í textunum. Ofbeldið og ógeðið verða að fá að hafa sinn gang í listinni eins og annað. Sú lógík verður víst líka að fá að vera með. En oft hef ég hleyft illsku í fólk fyrir miskilning. Mitt hlutverk að fjalla hlutina og fletta ofan af þeim. Ekki reka áróður fyrir þeim. Stiklur Magnús Þór Jónsson, öðru nafni Megas, fæddist í Reykjavík 1945. Hann var stúdent frá MR og las fó þjóðháttafræði við háskólan í Ósló. Á námsárunum var hann byrjaður að semja ljóð og lög, en fyrsta hljómplata hans kom út 1972. Næstu ár á eftir sendi hann frá sér 5 plötur, en frá 1979 til 1986 hafði hann hljótt sig, ef svo má segja, og stundaði þá myndlistarnám í Myndlistar- og Handíðaskóla Íslands. Árið 1986 tók hann svo aftur til við tónlist og kveðskap og hefur sent frá sér margar hljómplötur síðan. Megas hefur alltaf samið og flutt texta sína á íslensku og árið 2000 hlaut hann verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskra tungu fyrir framlag sitt til varðveislu tungunar.